galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin arbaca ah bisha May ee sanadka 2022-ka, waa 5:20, waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay safiirka dowladda Maraykanka ee Soomaaliya.
So I had the honor of meeting President Hassan Sheikh when he was a candidate Hassan Sheikh. We had a good discussion here at our embassy and he told me what his vision of the country was, what he wished to achieve on behalf of the Somali people.
Waxaa sharaf ii ahayd inaan la kulmay madaxweyne Hassan Sheikh markii uu ahaa musharaxa, waxaana munaaqasho wanaagsan ka yeelanay safaaradda, waxaana uu iiga waramay aragtidiisa waddanka iyo waxa uu doonayo inuu hanto isagoo matalaya shacabka Soomaaliyeed. Waxaa kaloo dhegaystayaal maqli doontaan warbixin ku saabsan dadka ku dhaqan Boosaaso oo sanadkan go'aansaday inaysan u xagaabixin deegaanada kale, sababtuna maxay tahay?
anagu go'aansanay inaan magaalada ka bixin. Dadkii ana wixii warka yiray talada Gaaris uu saasan ku boorneynaa. Waxaa dhici karta dadku hadday baxaan meelaha la tago, biyo wasakhaysan baa jiri kara, biyo la'aanta laftaka dhici karto in dadkii ay isticmaalka biyaha la waayo.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo aan idin aqriyo. tirada dadka ku dhintay weerar wiil dhallinyaro cadaan ahaa uu talaadadii shalay ku qaaday dugsi hoose oo ku yaala gobolka Texas ee dalkan Maraykanka ayaa gaartay 12 ruux oo 19 ka mida ay caruur ahaayeen. saraakiisha amniga ayaa sheegay in weerarka uu ka dhacay dugsiga hoose ee Roob oo ku yaala degmada Uvalde oo 80 mile dhanka galbeed uga beegan magaalada San Antonio ee gobolka Texas. Gudoomiyaha gobolkaasi Craig Abbott ayaa sheegay in qofka weerarka lagu shakisan yahay uu yahay wiil 18 jir ah oo lagu magacaabo Salvador Ramos. booliska ayaana waxay sheegeen in ciidamada goobta u gurmaday ay dileen. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo si muuqata ay dhacdadan u saameysay ayaa wuxuu ku booriyey dadka Mareykanka inay u istaagaan ololeynta sharciga xakamaynta hubka, siyaasiyiintana ay la yimaadaan waxqabad si looga hortago dembiyada lagu galo hubka. Biden ayaa amray in calanka Mareykanka hoos loo dhigo ilaa maanta si loogu baroordiiqo caruurta la laayay. weerarka lagu qaaday iskuulka Roob Elementary ee magaalada Uvalde ayaa noqonaya kii ugu dhimashada badnaa ee ka dhaca Mareykanka tan iyo bishii December ee sanadkii 2012-kii, markaas oo nin hubaysan uu 20 caruur ah iyo 6 ruux oo qaangaar ah uu ku dilay iskuulka hoose ee Sunday Hook oo ku yaala magaalada Newtown ee gobolka Connecticut. 30 ruux oo tahriibayaal ah ayaa la soo badbaadiyey arbacada maanta ah, 75 kalena waa la la'yahay kadib markii doon ay kula degtay xeebaha Tunisia iyadoo weli uu socdo howlgal lagu baadigoobayo dadka maqan. hay-adda socdaalka caalamiga ah ee I O M ayaa sheegtay in la helay meydka 1 qof oo ka mid ahaa dadkii saarnaa doonta ee ka ambabaxday magaalada Zuwara ee waqooyiga Liibiya, waxayna ku sii jeeday xeebaha Talyaaniga. bartamaha badda Mediterraneanka oo xiriiriya Liibiya iyo dalalka waqooyi galbeed ee Afrika ilaa Talyaaniga iyo Malta ayaa ah jidka ugu halista badan ee ay maraan tahriibayaasha, sida ay sheegtay hay-adda I O M. qaramada midoobe ayaa ku qiyaastay in ka badan 1,500 oo ruux oo tahriibayaal ah ay ku dhinteen ama ay ku maqan yihiin aaggaasi sanadkii 2011-kii, iyadoo tirada dadka la la'yahay ama dhintay ee sanadkanna ay kor u dhaaftay ilaa iyo 500 qof. Mareykanka ayaa talaadadii walaac ka muujiyey qorshaha madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu ku doonayo inuu u dhaqdhaqaaqay ciidan oo cusub uga bilaabo xuduudda koonfureed ee dalkaasi, isagoo sheegay in weerar kasta oo cusub oo lagu qaado waqooyiga Suuriya uu wiiqayo xasiloonida gobolka islamarkaana uu halis gelinayo ciidamada Mareykanka. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Ned Price ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin warbixinada iyo doodaha ku saabsan suurtagalnimada kororka dhaqdhaqaaqa militari ee waqooyiga Syria, gaar ahaan saameynta ay ku leedahay rayidka halkaasi ku nool. Price ayaa wuxuu intaasi ku daray inay aqoonsan yihiin walaaca ammaanka dhabta ah ee Turkiga ee ka jira xuduudaha koonfureed ee Turkiga, laakiin weerar kasta oo cusub uu sii wiiqi doono xasiloonida gobolka islamarkaana uu halis gelinayo ciidamada Mareykanka iyo ololaha isbahaysiga ee ka dhanka ah kooxda ISIS. Erdogan ayaa Isniintii sheegay in Ankara ay dhowaan bilaabi doonto howlgallo cusub oo militari oo lagu sameynayo xuduudaheeda koonfureed si loo abuuro aag nabdoon oo 30 km si loola dagaalamo wax uu ku tilmaamay khataraha argagixisada ee ka imaanaya goboladan. Howlgalkan ay u badan tahay inuu bartilmaameedsado waqooyiga Suuriya, halkaas oo Turkiga dhowr jeer uu ka fuliyay howlgallo militari tan iyo 2016 si uu u wiiqo unugyada hubeysan ee Kurdiyiinta ee YPG iyo PKK. Ankara ayaa tan iyo 2016 saddex duulaan ku qaaday waqooyiga Siriya iyadoo la wareegtay 100 kilomitir oo dhul ah, waxayna 30 kilomitir gudaha u gashay dalkaas iyadoo howlgalladan inta badan lagu bartilmaameedsaday maleeshiyada Kurdiyiinta ee Suuriya ee YPG ee uu Mareykanka taageero. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale. Nin hubeysan ayaa dugsi hoose oo ku yaala magaalo yar oo ku taala gobolka Texas ee dalkan Mareykanka ku dilay 12 qof oo 19 ka mida ay caruur yihiin. Waa mid ka mida toogashooyinkii ugu dhimashada badnaa ee ka dhaca iskuulada taariikhda dalkan Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay inuu ka argagaxay weerarkaasi, waxaana ugu baaqay siyaasiyiinta inay la yimaadaan waxqabad si xal loogu helo dembiyada hubka lagu galo. Warbixin ay V O A ka qortay weerarkaasi waxaa inoo soo koobaya Ibrahim Xasan Danduri.
Weerarkaas wuxuu ka dhacay magaalada Uvalde, halkaasi oo mas-uuliintu ay sheegeen in 18 jir hubeysnaa oo markii hore toogta ayadii, kadibna uu gaari ku dhuftay oo uu gudaha u galay iskuulka isagoo fuliyay toogashada ka hor inta aanay dirin ciidamada ammaanka. Sergeant Eric Estrada oo ka tirsan waaxda badbaadinta dadweynaha ee Texas ayaa CNN u sheegay in askarta ay arkeen ninka hubeysnaa oo xirnaa dharka difaaca jirka oo ka soo baxaya gaariga shilka galay uu sito qoray, iyo in markaasna ay askartu howl galeen balse uu awooday inuu galo dugsiga. Daqado iyo saacadihii isku dhex yaacay argagaxa ahaa ee ka dambeeyay weerarka ayaan la ogaanin heerka uu gaarsiisnaa xasuuqa, iyadoo qaar ka mida dadkii la toogtayna la dhigay cusbitaalada deegaanka, iyadoo ay adkayd in la xaqiijiyo tirada dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay. Lydia Martinez Delgado ayaa barteeda Facebook ku soo qortay in abtideed Eva Merlis ay macalimad ka ahayd iskuulka aynu ku jirto dadka la dilay. Waan ka xanaaqsanahay in toogashadani ay sii socoto, ayay tiri Lydia Martinez Delgado. Waxay tiri caruurtani waa kuwo aan waxba galabsan, qoryaha waa aanan si fudud loo helin, tani waa magaaladaydii, waa bulsho yar oo ka yar 20,000, marna ma filayn abad in tani ay ku dhacayso, gaar ahaan kuwa aan jeclahay, ayay tiri. Kormeeraha guud ee dugsiga degmada Hal Harul ayaa u sheegay warfidiyanka in adeegyada la talinta murugada loo sameeyey ardada, iyo in dhowrkii maalmood ee ka haray sanad dugsiyeedka la joojiyey. Qalbi jab ayaa igu dhacay maanta, ayuu yiri Harel. Waxaan nahay bulsho yar, waxaan u baahnaan doonaa ducadiina si aan taasi ugu gudubno. Aafiyeen isna u hadlay xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa wuxuu sheegay in xogeyaha guud uu aad uga naxay uguna murugooday toogashada fooshaxun, iyadoo gaar ahaan qalbijabkaasina uu yahay in inta badan dhibanayaashu ay yihiin caruur. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa la hadlay qaranka goor dambe ee shalay, isagoo u tacsiyey qoysaska dhibanayaasha, isagoo weydiiyey sababta toogashada wadareed ay ugu badan tahay dalka, wuxuuna ku booriyey sharci dejiyaasha in ay taageeraan dareenka sharciga hubka. Waan nacay oon ka daalay, waa inaan wax ka qabannaa, ayuu yidhi madaxweyne Biden. Wuxuu sheegay in toogashadaasi uu ka war helay xilli uu ka soo laabanayay safar uu ku tegay qaaradda Eeshiya. Waxa ay dhuftay ayaa ah nuucidan toogashada wadareed ee dhifka iyo naadirka ku ah meel kasta oo adduun ka mid a, ayuu yidhi Biden. Waa maxay sababtu? Waxay qabaan dhibaatooyin caafimaad maskaxeed, murano waddamo kale kala dhexeeya, waxay leeyihiin dad lunsan, laakiin nuucidan toogashada wadareed ee soo noqnoqda ee ka dhaca Mareykanka weligood kama dhacaan. Sababtu maxay tahay? Maxaynu diyaar ugu nahay inaan la noolaano gumaadkan? Waa maxay sababta aan uga ogolaanayno tani inay dhacdo? ayuu yidhi madaxweyne Biden. Weerarkii shalay ayaa ahaa toogashadii ugu dhimashada badnayd ee iskuul ku yaala Texas iyo toogashadii ugu dhimashada badnayd ee dugsi hoose tan iyo sannadkii 2012 weerar lagu qaaday dugsiga hoose ee Sandhoog ee Newtown, Connecticut, kaasi oo ay ku dhinteen 26 qof, 20 ka midhana ay ahaayeen caruur dugsiga dhiganaysay. Barasaabka gobolka Texas Greg Abbott ayaa ninka weerarka geystay ku sheegay magaciisa Salvador Ramos. Dadka gobolka Texas oo dhan waxa ay u murugaysan yihiin dhibanayaasha dembigan macna darada ah iyo bulshada ku nool Uvalde, ayuu qoraal ku yidhi Abbott. Abbott waxa uu sheegay in isaga iyo xaaskiisa Sicilia ay ka xun yihiin khasaaraha naxdinta leh, waxaana uu ku boorinayaa dhammaan reer Texas inay isu yimaadaan si ay u muujiyaan taageerada aan kala go'a lahayn ee dhammaan kuwa dhibaataysan. Senator Ted Cruz oo laga soo doorto Texas ayaa ku celceliyey dareen kaasi la mid a, maanta waa maalin madow, dhammaanteen si buuxda ayaan u qalbi jabnay, ayuu ku yidhi hadal uu soo saaray. Waxaan aragnay kuwo badan oo toogashooyinkan ah, ma jiro waalid u dulqaadan karayo xanuunka aaska ilmahooda. Waxaan u baahannahay inaan isu nimaadno hal qaran ahaan oo aan taageerno Uvalde bulshada ku nool marka ay isku dayaan, buu yidhi, inay ka bogsoodaan khasaaraha ba'an.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daandorey oo warbixintii v o a ka diyaarisay toogashadii ka dhacday gobolka Texas noo soo jeedinayay. Magaalada Boosaaso ee maamul goboleedka Puntland oo ay ku nool yihiin dadweyne isugu jira kuwa deegaanka iyo barakacyaal ayaa bilaha ay cimiladeedu aad u kululaato waxaa inta badan ay qoysaska u xagaa baxaan magaalooyinka iyo tuulooyinka ka durugsan dhul xeebeedka Boosaaso. Hase yeeshee sanadkan waxaa aad u adkaatay inay dadka ay ka baxaan magaalada maadaama xilli roobaadkii guga uusan weli ka di'in deegaanadii ay u xagaabixi jireen, taasoo abaarahana ay wehliyaan. Wariyaha v o eda ee magaalada Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan inooga soo diyaarisay magaalada Boosaaso, noona soo dirtay.
Bulshada ku dhaqan magaalada Boosaaso waxa ay bilaha xagaaga u guuri jireen tuulooyinka iyo magaalooyinka uu ku hooro xilli roobaadka gugu si ay ugu nastaan bilaha uu kulaylka ba'ani ka jiro gudaha Boosaaso. Waxaana sannadka muuqata in dadku ay ku nagaadeen gudaha Boosaaso. Yaasiin Maxamuud Muumin oo ka mid ah qoysaska ku dhaqan magaalada Boosaaso ayaa sheegay haddii ay u guuraan meel aan roob ka di'in inay la kulmi karaan biyo la'aan iyo caafimaad darro.
waxaan anagu go'aansanay inaan magaalada ka bixin dad kara wixii warka yeelay talada gaarisa saasaan ku boorinaynaa. Waxaa dhici karta dadku hadday baxaan oo meelaha la tago biyo wasakhaysan baa jiri kara, biyo la'aanta laftarka ayaa dhici karta in dadkii ay isticmaalka biyaha la waayo. Marka dadku hadda xaalad caadi lagu jiraa waqti waa waqti kooban oo hadda waxaa umaleya waa iska 2 bilood wax la mid a waxaa ka dhiman. Marka dadku waxaan ku boorinaynaa dadku inay iska jogaan magaalada oo aanay dhibaato iyo rafaad iyo xilligaas cudurro iyo biyo la'aan iyo intaba aanay isku qaadin.
Mid ka mida wadayaasha gaadiidka ayaa v o a u sheegay in hoos u dhac ku yimid rikaabkii ay u daabuli jireen magaalooyinka loo xagaabaxo.
adan maxamed axmed waxaan u shaqeeyaa kambaniga raxma gruub ee magaalada boosaaso fursadda sida hore sida shaqada xilligan oo kale markay tahay xagaaga aada bay u banaajideen dadku aad bay u tegi jireen oo xilligan oo kale dardarsi bay ahaan jirtay shaqadu haddeertaan waa ay yardhahay oo sida hore ma aha sanadkan waa ay ka fursad yartahay sanadkii hore sanadkii horea fursad badan waayo waxaa sababaya middaas roobkii oo aan diin xagaagadii jiray guga iyo maxay ahayd jaraalkumadana dadkii oo aad waxa weeye aan waxba haysanin oo waxlaan baan iska jirna.
Dhinaca kale, bulshada ku nool degmooyinka aan sidaa uga fogeyn magaalada Boosaaso ayaa fursado dhaqaale ka heli jiray dadka u soo xagaabaxa. Siciid Maxamed Cige oo ku sugan degmada Carmo oo magaalada Boosaaso u jirta 100 kiiloomitir ayaa ka waramaya dareenkiisa ku aadan abaarta iyo sababaha ay dadku u baaqdeen.
Dayrtii waa la waayey, gugii waa la waayey, dadkii waa kala qaxeen, qaar waxa iyo xaggaasay galeen, dhinaca bari iyo cashabari bay aadeen. Aad u dhibaataysay oo anku waxa weeye 100 kiiloomitir buu noqday. Magaalooyinku waa hawarayaan, dadkii soo xagaabixi jiray ma iman abaarta awgeed. Waxayna door bideen dadkaas inay gabriyahooda joogaan barafkooda iska cabaan, dhulkii kulaa ka soo xagaabixi jiray. Saasa waxaana kalifta dhibaatada abaarta oo
xil roobaadyada dayrta iyo guga ayaan inta badan gobolada Puntland ka di'in sanadka. Waxaana arintani sababtay in dadweynihii faraha badnaa ay u xagaabixi jiray tuulooyinka iyo magaalooyinka ka baxsan gudaha Boosaaso ay sanadka nagaadaan, inkastoo weli la quudaraynayo in xil roobaadka guga oo dib u dhac ku yimid uu ka da'o tuulooyinka ay u xagaabixi jireen. Fadmi Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Xisbiga talada haya ee Soomaaliland ee kulmiya ayaa maanta ka hadlay kulankii xalay ay ku yeesheen madaxtooyada Soomaaliland, xisbiyada mucaaradka iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiya ahna wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa shirka jaraa'id kadib u waramay wariyaha V O A ee magaalada Hargeysa Qadar Maxamed Cakule.
Xisbiga kulmiye nuxurka mowqifkiisu waxa weeye kow, marka ugu horeysa axsaabta siyaasiga ah, gaar ahaan labada xisbi mucaarad, inuu isagoo soo dhoweynayo mar walbana diyaar u ah in la wada hadlo, in ay si qoto dheer iyo si xisbinimo iyo si muwaadinimo ay uga wada hadlaan arrimaha khuseeya iyo dareemada ka jira arrimaha doorashada. Xisbiga kulmiyana uu diyaar u yahay inuu si buuxda diyaar ugu yahay hadday tahay madaxweynaha, hadday tahay guud ahaan golaha dowladda ee xisbiga ka dhisan, haddii ay tahay xisbiga iyo maamulkiisa, inay diyaar u yihiin doorashooyin inay si fiican iyo xilligoodii iyo waqtigoodii ay ku dhacaan, aanay imaninna carqalad annaka xagga iyaga ka socoto ama dadweyne shicibka oho la uugaabinayo ama maxaan ku dhahdaay arrimo kale oo tibaaxi karaya in nabadgelyo iyo turunturo iyo turxaan doorashadu ay ku baaqato ku sameeyaan.
Wasiir, waxay xisbiyada mucaaradka xalay sheegeen in qodobadii ay la yimaadeen madaxweynaha ama xukuumadda oo komisha ku kamid ahaa oo diiwaanka doorashooyinka ku kamid ahaayeen ay fashilmeen wadahadalladaasi, marka idinku ma aaminsantii?
Horta marka ugu horeysa xalayta wadahadalka yagii annagu ma aragno inay fashilmeen, umana aragno in maxaanku dhahday su-aalaadkoodii aan laga jawaabin. Marka ugu horeysa labada xisbi waxa ay yidhaahdeen markii aanu isu nimi, annagu xisbiga kulmiye waxaana u sheegan mayno waxna u tirsan mayno, cidda aanu wax ka tirsanayna waa madaxweyne. Madaxweynuhuna isagaa baa annaka naga joojooyo, cidda aanaan lay haystaane annaka wadahadlayna isuka ayadaay. Arrintay ka hadleena inay ahayd saddex arrimood oo ah madaxweyne komishinka maxaanku dhahday arrinteedii sharci darranu aragna tallaabadaad qaaday xisbi ururada la furayo lamxaanku dhahday waxaanu aragnaa sharci darro doorashadeen waxaanu aragnaa inaad tagsaagaysaan haddii aad tihiin kulmiye. Madaxweynuhu saddexda qodob wuxuu ku yidhi tallaabada aan qaaday ee komishanka waxa isiinaya inaan tallaabo ku hubiyo mar haddii dhexdiisi arrimo ay ka dhaceen oo ismaandhaaf iyo muran iyo kala jab uu ka jiro inaan anigu markaa guddi u sameeyo. Guddidan waxau ku yidhi madaxweynuhu heerkii sharci ee arrintan loo adeegsanaya baan u adeegsadayo xeer ilaaliyaha qaranka iyo garyaqaanka dowladda ayaan arrinkaa kala tashaday oo yidhi sharciyadu maxay dhigaysan kumay qancin. Arrinka labaadna waa arrinkii ururada maxaanku dhahday furistooda arrinkan wuxuu dhahay anigu qodob qaynuuniya baan iska taagay, waana xeer jira oo ururada xeerka lagu furaya waxa uu yahay xeer number 14 2012 buu kasoo bilaa kaabis iyo wax ka bedel markii lagu sameeyayna waxa uu noqday xeer number 14 isma bedelin xeerka lambarkiisa ee wuxuu noqday xeer number 14 2012 xeerkaasi waa xeerka uu xisbiga wadani uu ku yahay xisbiga ee uu kaga qayb galay ururadii waa xeerka cabdiraxmaan cirro uu isagu saxeexay annaguna waxaan leenahay iminka xeerka khamaarkiisaanu ku jirnaayo haddaanu kasoo baromoosi kari weyno ka faa'iisi kari weyno ururada hal ayaanu ka mid noqonayno keliya mid un baanu annaka iyo ucid iyo wadani iyo kulmiye mid baanu xaqu yeelanaynaa waxaanu xaqu yeelanaynaa dariiqa iyo jaranjarada ururada cusub ee aanay marayn nin baanaan marayn aan ka ahayn doorashada waanu sii sugaynaa doorashadu baanu ka qayb galayna
wasiir adoo gudoomiye ku-xigeenka xisbigana waa idinka ballan idinka xukuumad ahaan xisbi kulmiye ahaan waxaa leyn doorashada annagu nooma qarsoono siyaasad la xidhiidhay inay dib u dhacdo kororsimaha
annaka absolutely nooma qarsoona mid yar iyo mid dheer xagala geeli wax guntiga lagu qariyo ka weyn baa la yidhi doorashadaasi horaanu ugu soo baxnay laba madaxweyne horaa kulmiye ka soo baxay inaanu maanta warwareegno mustaqbal xumo xusbi bay nagu tahay madaxweynaha maanta xilka hayana mustaqbal xumo siyaasadeed bay ku tahay bannaankay naga taala waxaa kaloo bannaanka naga yaala xusbiyada mucaaridka haddiiba ay waxgensadaan ama dareema ay jiraan gelin hore iyo gelin dambe iyo habeelba waa nuu golo fadhinaa inaanu arrinkaa ka wada hadalo
maxamed kaan wasiirka arrimaha gudaha tahay gudoomiye ku-xigeenka xisbigana waa tahay hore xilligii doorashooyinkii wakiilada iyo deegaanka la qabanayay in badan baad saddexdiina xisbi muran siyaasadeed oo guddigii doorashooyinkii hore ku murmayseen oo haddana kuwii cusbaa markii dambe gudoomiyaha in badan isku haysateen markii dambena hal marbaa sidii horen ku heshiiseen sow murankan siyaasiga ahi waxa qure ka dhalanaya maaha in iyadoo la murmayo xilligii doorashada la galo
arrinta doorashadana waxaanu leenahay xusbiga kulmiye diyaar wuxuu u yahay arrinta doorashadu in ay hannaankoodii iyo sidoodii ay ku fuliyaan laakiin waxaanu leenahay xusbiyada qaranka qeyb bay ka yihiin arrinta doorashada saddexda xusbi qaran baanu nahay xalata wayna diideen inay nala hadlaan annagoo xusbigii kulmiye ah oo stakeholder ah oo doorashada de conseyn ka ah oo ah dadka doorashada ka hadlaya oo aanu saddexdayadu wada hadalo ayaa annagoo fadhina inayna diideen oo madaxweynaha isku taareen arrimahaas annaku waxaanu arkaynaa arrimaha jiidaya arrinta doorashada mar haddii tallaabooyin jiitamaya ay soo baxdana wixii doorashada dib uga dhaca jiitankaasa imanaya waxaan leenahay jiitanka inay naga daayo doorashadu cidday khusaysan aynu ka wada hadalo wixii carqalad ku jirtay waxaan laisla fahamsanayna aynu ka wada hadalo waxaynu ku kala raayinahayna aynu ka wada hadalo
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha somalilan ahna gudoomiye ku-xigeenka xisbiga talada haya ee kulmiye maxamed kaahin axmed oo u warramayey wariyaha v o e da qadar maxamed cakulle ku dhowaad 20 dal oo dunida ah ayaa soo wariyey kiisas la xiriira fayruska monkey box iyadoo la xaqiijiyey kiisas ka badan 250 kiis oo dalalka caalamka ah kuwaas oo ah bukaano uu cudurka haleelay iyo kuwo looga shakisan yahay faafista cudurkan ayaa keentay qaylodhaan baahsan maadaama cudurkan oo inta badan lagu arki jiray dalalka galbeedka iyo bartamaha afrika uusan horey ugu gudbin dalalka kale ee dunida haddaba waxa uu cudurkan yahay sida lagu kala qaado iyo su'aalo kale oo quseeya ayuu maxamed bashiir cabdiraxmaan weydiiyey doctor mahad maxamed xasan oo ah dhakhtar la soo shaqeeyey hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o doctor mahad waxa uu haatan yahay wasiir ku-xigeenka dekedaha iyo gaadiidka badda ee dowladda federaalk ee soomaaliya
cudurkan ay weydiisay markaan usoo laabto monkey box waa cudurada oo reerka ah macnaha oo naadirka ah inay dhacaan waxaa sababo wuxuu sababaa infectionkaasna waxaa keeno monkey box virus la dhahayo magaciisa viruskaas wuxuu ka tirsan yahay xanuunada haddii bacteria tahay iyo haddii virus tahay haddii fungus yahay qoysqoysay kala galaan waa la ableableeyaa marka wuxuu ka tirsan yahay monkey box viruska wuxuu ka tirsan yahay orso box virus family la dhahayo familygaas marka waxaa la mid ah oo asagana uu sababi jiray xanuunka la dhaho small box oo loo yaqaana af soomaaliga furuqa oo laga cirib tiray adduunyada keiskii ugu dambeeyeyne soomaaliya uu ahaa ee laga cirib tiro magaalada marko marka nin Cali Mucuu oo 23 jir ah ayaa bariga waa wax aan ah waa laga cirib tiray markii xanuunkaas markay isku qoysayeen laakiin dibka xanuunkaas la mid ma ahan kan oo ka yaraya sirin yahay oo ka yara maaragtay in dabacsan yahay monkey box virus ka markii ugu horeysay waxaa laga helay waxaa la helay 1988 waxaa laga helay daanyeero lagu sameeyay cilmi baaris oo colonia oo meel ku xareysnay box ku jireen that's why monkey box loo bixiyay box ki ku jireen loogu magac daray 1988 kadibna markii ugu horeysay oo bini aadamka laga helo waxaa la record gareeyay 1970-tankii wadanka Congo DRC mana muxuu ahaay xanuunka markiisa ugu horeeyayna Afrika laga helay sidaas daraaddeed waa waqtigaas marka 1970-tankii waxaa socday dadaal badan iyo efforts badan oo lagu cirib tirayay xanuunka furuqa ama smallpox-ka waqtigaas wixii ka dambeeyay waa la soo report gareynayay waa la soo sheegayay in bani aadamka marar kala duwan in uu ku dhacayay monkey box-ka dalal kala duwan oo intooda badan oo badan Afrika iyo wadamada dad Afrika imaade ay ku laabteen monkey box ka markaa xanuunkan hadda viruska dadku outside of Africa oo ku dhaca macnaha Afrika meel ka baxsan laakiin dad Afrika booqday ayay u badan yihiin oo ku laabtay wadamadii ay ka imaadeen xanuunkan ma laha meel oo noo keydiso oo la yaqaano ma laha waxaa loo yaqaano afka qalaad natural reserve waa ma laha still ma la yaqaano laakiin waxaa la sheegaa African rodents and non-human primates oo ah dooliga iyo waxyaalahan dabagaalaha iyo waxaan dadka la nool inay noogu urursan yihiin laakiin lama cadeynin scientifically.
Waa tahay doctore marka dadku sidee ku kala qaadaan hadda cudurku maadaama uu baahayo dadku sidee isugu gudbiyaan cudurka?
Maxaan bashiir waa maasan tahay isu gudubka cudurka person to person waa dhacdaa oo in contact ah macnaha waxaan ka wadaa dadku inay taabasho oo toos ah isku taabtaan qofkii xanuunka qabay dadkuna wuxuu ka qaadaa xayawaankii inuu taabto marka uu qofka xayawaankii qabay xanuunka oo positiveka ahay taabto qofku wuu qaadayaa qofka kalena wuxuu ugu gudbin karaa taabasho sidaas daraaddeed dhacaanada qofka xanuunka qabo haddii ay taabtaan ashyaa iyo meelo sidoo kale ayadana waa lagu kala qaadi karaa wax kasta oo body fluid ahna waa lagu kala qaadi karaa laakiin transmissionka ma ahan sida hadda dadka koronihii ayay yaqaanaane high ma ahan waa very low transmission haddii oo meel bite ah ama meel qof inuu iska xoqay oo jirka ka furan lagu taabto dhacaankii ka imaaday xayawaanka ama qof kale oo qabayna ayadana waa lagu kala qaadi karaa marka siyaalahaas ayaa ka mid ah siyaalaha xanuunka loo kala qaado.
Waa tahay marka sidee maxay yihiin astaamaha cudurka lagu garan karo?
Xanuunkan sida aan u sheegnay wuxuu ku famil yahay oo ku qoys yahay furuqa oo loo yaqaano smallpox. Calaamadihii furuqa oo kale ayuu leeyahay wax yar unbay ka yasiran yihiin. Calaamadaha furuqa ayaa aad u adadkahay isla calaamadihii oo ka yasiran xoogaa oo ka dabacsan ayaa lagu arkayaa qofka. Waxaa ka mid ah calaamadaha marka ugu horeysa la arkaya qandho ama xumad, waxaa ka mid ah madax xanuun, waxaa ka mid ah murqa xanuun ama jirko jajaban, waxaa ka mid ah dhabar xanuun, waxaa ka mid ah qarqaryo iyo daal ama tabaalac wax la dhahayo qofka oo aad u nuxuso focuska ka dhumo. Xanuunkan marka wuxuu kaloo leeyahay qanjirada ayaa barara, waa meesha oo keliya oo uga duwan yahay furuqa ama smallpox-ka. Qanjirada ayaa barbararo, wuxuu leeyahay wax afka qalaad loo yaqaano ama caafimaadka lymphadenopathy. Qanjirada ayaa weynaado markii la joogo 1-3 maalmood ama ka badan, waxaa soo muuqanayo rash wax la dhahayo oo ah finan ama nabro yaryar oo kadib gadaal ka weynaanayo. Marka nabrahaas ama finankaas ayuu xanuunka ku yahay caan. Sawirada inta badanna dadka ay ka sasaan ay arkaan waa halka. Sidaa daraaddeed marka nabraha ayaa waxay maraan stage ama wajiyo kala duwan, waxaa la dhahaa marka hore mucus ay noqonayaan, papules ay noqonayaan, physicalis ay noqonayaan, markaasi haddana waxay noqonayaan pustules, scabs ay u dambeynayaan. waa marka nabarka oo argagaxa loo dadka hadda aadka u arkaan. Wixii intaa ka dambeeyo qofkii amauu ka bogsanaya ama haddii uu xaalado kaloo caafimaad dara u imaato, inta badan xanuun aada dhimasho badan u keena ma aha, laakiin wadamada Afrika daryeelkoodu aad u liita liajligeedu waxaa la dhahaa oo lasoo riboot gareeya qof unbaa u darsado 10 qof oo u gaari karo ilaa maaragtay dhimasho.
Waa tahay doctor. Ugu dambeyntii doctor Mahad, waxaad noo sheegtaa bal haddii ay jirto daawo ama tallaal cudurkan loogu talagalay oo ka difaacaya qofka?
Waa kala soocaynaa meeshaan. Daawo ama kahortag, kahortaga waa laga hortagi karaa xanuunka, waxaana jira siyaalo badan iyo measurements badan oo looga hortagi karaa xanuunka si uusan qofka u qaadin. Sidaa daraaddeed, xanuunada la isqaadsiiyo infectious disease ama very contagious-ka ah waxaa waaye waxa looga hortagay inaanan xanuunka asalkiisa meeshuu yaallo inaanan loo dhaqan ama xiriir lala sameynin. Waxaa laga hortagaa in xayawaanada ama dadka rabaayadu u ah xanuunkan inuu ku dhici karo laga yaaba inaysan taataabanin, inay ka fogaadaan kuwa ayagoo oo dhintay la arko xayawaanada, maadaama aysan daryeel guud aysan jirin, inaanan dadka aysan contact la sameyn ama aysan taabanin. Waxaa kaloo muhiim ah iyadana meelaha ama ashyaada ama sheeyaasha muxuu ahaay alaabta iyo qof xanuunka qabo uu taabtay ama xayawaan xanuunka qabo uu laga yaaba inuu ku rugrugtay in maaragtay aan la taabanin. Qofka oo xanuunka qaba in isolation loo sameeyo oo macnaha qofki si loo takooro asoo adeegiisii hayba bini-aadamnimadii wixiisi loo keenayo in qofkaas la gaar yeelo si dadka kaleenta balaayada looga ilaaliyo iyo faafidda cudurka. Waxaa kaloo muhiim ah nadaafadda in aada loogu dadaalo. Nadaafadda ayay wax walba ku dhammaanayaan, marka nadaafaddan in aada loogu dadaalo. Haddii uu jiro qof caawinayo ama qof caafimaad ha noqdo ama qof kaleento aan caafimaad ahayn ha noqdo oo qof xanuunsan oo xanuunka lagu ogyahay caawinayana, inuu xirto agabkii ashyaadii loogu talagalay sida DPE-ga oo kaleete, personal protective equipments oo kaleenta inuu xirto. Taas waa ka hortaga. Waxaa kuusoo hartay su-aasha qeybteedii dambe ee ah ma jiraan wax dawo ah ilaa hadda currently wax daawo oo la proof gareeyay ma jiraano oo safe u ah in ama loo ogol yahay in lagu daweeyo.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Mahad Maxamed Xasan oo ah dhakhtar la soo shaqeeyey hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO. Wuxuu u warramayay wariyaha V O A da Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. gordhow halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. gordhow waxaad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada qodobadii warka caalamka ugu waaweynaa oo aan idin dulmaro. tirada dadkii ku dhintay weerar wiil dhallinyaro cadaan ahaa uu talaadadii shalay ku qaaday dugsi hoose oo ku yaala gobolka Texas ayaa gaartay 21 ruux oo 18 ka mida ay caruur yihiin. saraakiisha amniga ayaa sheegay in weerarka uu ka dhacay dugsiga hoose ee Roob oo ku yaala degmada Uvalde oo 18 mayl dhanka galbeed kaga beegan magaalada San Antonio ee gobolka Texas. gudoomiyaha gobolkaasi Greg Abbott ayaa sheegay in qofka weerarka looga shakisan yahay uu yahay wiil 18 jir ah oo lagu magacaabi jiray Salvador Ramos. booliska ayaana waxay sheegeen in ciidamada gurmadka halkaasi u tega ay dileen. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo si muuqata ay dhacdadan u saameysay ayaa waxa uu ku booriyey dadka Mareykanka inay u istaagaan ololeynta sharciga xakamaynta hubka, siyaasiyiintana ay la yimaadaan waxqabad si looga hortago dembiyada lagu galo hubka. Biden ayaa amray in calanka Mareykanka hoos loo dhigo sabtida maanta ah si loogu baroordiiqo caruurtii la laayay. soddon ruux oo tahriibayaal ah ayaa lasoo badbaadiyey arbacada maanta ah, 57 kalena waa la la'yahay kadib markii doon ay kula degtay xeebaha Tunisia iyadoo weli uu socdo howlgal lagu baadigoobayo dadka maqan. Hay-adda socdaalka caalamiga ah ee IOM ayaa sheegtay in la helay meydka hal qof oo ka mid ah dadkii saarnaa doonta oo ka ambabaxday magaalada Zuwara ee waqooyiga Liibiya, waxayna ku sii jeeday xeebaha dalka Talyaaniga. Bartamaha badda Mediterraneanka oo xiriiriya Liibiya iyo dalalka waqooyi galbeed ee Afrika ilaa Talyaaniga iyo Malta ayaa ah jidka ugu halista badan ee tahriibayaasha ay maraan, sida ay sheegtay Qaramada Midoobay. Mareykanka ayaa talaadadii walaac ka muujiyey qorshaha Mareyka madaxweynaha Turkiga ee Recep Tayyip Erdogan uu ku doonayo inuu dhaqdhaqaaqay ciidan oo cusub uga bilaabo xuduudda koonfureed ee dalkaasi, isagoo sheegay in weerar kasta oo cusub oo lagu qaado waqooyiga Syria uu wiiqayo xasiloonida gobolka islamarkaana uu halis gelinayo ciidamada Mareykanka. Fayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Ned Price ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin warbixinada iyo doodaha ku saabsan suurtagalnimada kororka dhaqdhaqaaqa militari ee waqooyiga Syria, gaar ahaan saameynta ay leedahay dadka rayidka ah ee halkaasi ku nool. Price ayaa wuxuu intaasi ku daray inay aqoonsan yihiin walaaca ammaanka dhabta ah ee Turkiga ee ka jira xuduudda koonfureed ee Turkiga, laakiin weerar kasta oo cusub uu wiiqi doono xasiloonida gobolka islamarkaana uu halis gelinayo ciidamada Mareykanka iyo ololaha isbahaysiga. Dhegeystayaal, qodobadeenii wararka ugu doorka roonaana waa nagaynta. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinteennii dooda gaaban. Waxaa inoo haya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Baarlamaanadii ugu dambeeyey ee dalka soo maray ayaa xubno badan oo ka mid ah waxa ay ka tirsanaayeen golaha wasiirada, taasoo keentay inay isku milmaan golaha sharci dejinta iyo kan fulinta. Haddaba ma habboon tahay in golaha wasiirada ee soo socda ay qayb ka noqdaan baarlamaanka, mise waxaa quman in bannaanka laga keeno? Waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Maxamuud Geedi oo Hilowle oo ka tirsanaa baarlamaankii 8-aad ee Soomaaliya, iyo Shaafici Shariif Maxamed oo ah madaxa ururka cilmi baarayaasha Soomaaliyeed. Waxaana hadalka ku horeynaya Maxamuud Geedi.
Waxaa ila haboon aniga ra-iisul wasaaraha la filayo dhowaan in la soo magacaabo in golihiisa wasiirada ama xukuumadda uu soo dhisi doono in uusan haba yaraatee xubin ka mid a baarlamaanka uusan ka soo xulan ee uu dhammaantoor ka keeno baarlamaanka ka banaankiisa, fursadna siiyo aqoonyahanada Soomaaliyeed ee gudaha jooga iyo kuwa dibadda jiraba, kuwaas siday u noqdaan golo xukuumadeed, baarlamaankuna uu noqdo baarlamaan, markaana noqdo baarlamaan u suurta gasho inuu la xisaabtamo xukuumaddaas oo korjoogteeyo sida uu tahay waajibaadkiisa, inuu dhammaan baarlamaanku la xisaabtamo hay-adaha dowladda ee kala duwan, khaasatan xukuumadda. Haddii taa la waayo, waxaa dhumaya isla xisaabtantii oo loogu talagalay iyo hay-adihii aheeday. Waxaa la yidhaha jeega balansigi ayaa meesha ka baxaya, waana waxa ay Soomaaliya ee saneeday dhowrkii sano ee lasoo dhaafay.
Haye Shaafici.
Xasan Kaafi, aad ayay umahadsan tahay. Ani waxaa ila haboon in golaha wasiirada ee soo socdo laga soo dhex xulo baarlamaanka, maxaa yeelay sababtu waxa ay tahay haddii baarlamaanka laga keeno waxaa fursad uu heli doonaa ra-iisul wasaaraha in si fudud lagu ansixiyo xukuumaddiisa. Marka xukuumadda la ansixiyo kadib, wasiirada ay shaqo galaan, wasiir kastu waxa uu ku laaban doonaa wasaaraddiisa. Wasaarad kastana waxay u baahan tahay howl maalmeed iyo hindi sharciyeed. Hindi sharciyeedkaas waxaa dib loogu soo celin doonaa baarlamaanka. Haddii marka wasiirada ay ka yimaadeen bannaanka, baarlamaanku wuxuu noqon doonaa meel wasaaradaha hindi sharciyeedkooda aan lagu ansixinin. Si la mid ah, waxaa dhici doona doonto miisaaniyadda dowladda ee sanad kasta la doonayo in sare loo qaado dakhliga gudaha, in baarlamaanka uu noqdo meeshii caqabada kaga taagnaan lahayd wasaaradda, taasoo keeni doonto mar waliba in baarlamaanka uu noqdo goob ay ku hardamaan golihii wasaaradda iyo sharci-dejintii. Sidoo kale waxaan ognahay xildhibaanka Soomaaliyeed mushaarka uu qaato inuu aad u kooban yahay, taasoo marka xildhibaanka naftigiisa bareeshar ku saareyso inuu raadsado golaha wasaaradda, markaas uu heli karo isbeys uu noloshiisa ku maareeyo. Haddii marka loo baahan yahay in la helo dowlad iswadato heshiis ah dalka hore u bixi karto, waa in golaha wasiirada laga soo dhex xulaa baarlamaanka. Inta laga heli doono xisbi aqlabiyad ah oo dowlad macnaha asaga soo dhisan karo, asaga iswato, laakiin hadda waxaa la joogaa xilligii ay golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka ay wada shaqayn lahaayeen.
Maxamuud Geedi, maxaad ku doorbidaysaa adiga inaan baarlamaanka laga soo dhex xulin xukuumadda soo socota?
In xukuumadda soo socota aan laga soo xulin baarlamaanka, waxaan ku doorbidayaa in la helo hay-ado kala madax bannaan, isla xisaabtami karaya, oo ah hay-ada xukuumadda iyo marka la leeyahay baarlamaanku ay ahaadaan laba hay-adood oo jirto oo saxa, labaduna iyo kala madax bannaan yihiin, si looga kaftoomo amba meesha looga saaro waxyaalihii horey u ragaadi jiray dowladihii amba xukuumadii xukuumaan ka horreeyey. Ayaan u doorbidaya hormarna ay ka fiirahayo in fursad la siiyo aqoonyahanada kale Soomaaliyeed ee hadda aanu wax camalhayn ee ku daasan gudaha Soomaaliya dibaddana jiro. Waxaan aaminsanahay haddii taa la sameeyo, la raadiyo aqoonyahano kuwaala ka fiican leh gudaha joogaanba dibadda, in la helayo xukuumad taya leh. Saas ayay iga haboon tahay in xukuumadda soo socoto aan laga soo dhexuna haba yaraatee baarlamaanka ee dibadda looga keeno.
Shaafici, waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay Maxamuud, adiga sidee u aragtaa?
Waxaan sababeynaa midda koowaad oo ahayd dadka xildhibaanada waxaa laga heli karaa xildhibaano aqoon leh, awood u leh inay qabtaan xilkan wasiirada, sidoo kalena gudan kara waajibaadkooda sharciga oo baarlamaanka u yaallo. Waxaa kale oo tusaale inoogu filan, Soomaaliya ma aha waddanka keliya ee caalamka raba in uu wasiirada iyo baarlamaanka uu isku meel ka dhigo. Kanada oo waddan hore u maray ah, wasiiradooda waa xildhibaano, xildhibaanadooda waa wasiiro. Marka si lamid ah, annaga maxaa inoo diidayo haddii aan rabno inaan waddamada kale caalamka la jaanqaadno aan isku meel ka dhigno wasiirkeena uu ina noqdo xildhibaan, xildhibaankeena uu wasiir noqdo, si loo helo dowlad isla jaanqaadi karto, isjecel, israbto, isla xisaabtamayso. Xildhibaanku wuxuu ku xidhay inaan la iska xisaabtameen, macnaheedu ma aha haddii wasiirku xildhibaan noqdo in isla xisaabtanka meeshu baxay. Maxaa yeelay isla xisaabtanka waddanka wuxuu leeyahay maxkamad, wuxuu leeyahay guddi oo maxallaha masuq maasuqa, wuxuu leeyahay baarlamaanka laftirkiisa wuxuu leeyahay guddi maaliyadeed, guddi oo dhinac kasta. Marka ani waxaan qabaa in xildhibaanka fursad loo siiyo in dalkiisa si guud boqolkiiba boqol ugu adeego, si looga baxo meeshaan firaaqa isqabqabsiga ka dhici karo dowladda iyo baarlamaanka.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Maxamuud.
Xalku wuxuu yahay in la tijaabiyo wada cusub oo ah in marka kan aanu xukuumadda laga soo dhex xilin baarlamaanka ee laga keeno dibadda laga keeno, si bal loo arko hadday samaynayso wax ka duwan wixii la soo mari jiray. Waayo waxaan ognahay xilligii laga soo dhex xili jiray in baarlamaanku uu ahaa jiray wasiir inta badan boqolkiiba siddeetanba toddobaatan iyuu ahaa jireen xildhibaan u ahaa jiray. Marka meesha waxaa ku jirta qofku markuu isku mudano, hadduu isku noqdo wasiir iyo xildhibaan, waxaa xataa meesha ka baxaya oo khayaano ah saacadii lagu lahaa lahay mas-uulkaas. Waayo mas-uulkaas waxaa laga rabaa hay-adda uu ka tirsan yahay ama madax uu ahaado ama dhexda uga jiriyo amba ugu hooseeyo inuu 8 saacadood u shaqeeyo qaranka. Marka hadduu isku noqdo xildhibaan iyo wasiir isku yahay amba uu safar aado, waxaa meesha ka baxaya saacadii uu qaranku ku lahay inuu u shaqeeyo.
Haye Shaafici, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa?
Xalku wuxuu yahay mar labaad in wasiirada laga soo dhex doorto golaha baarlamaanka. Isla xisaabtankan waa uu imaan karaa. Isla xisaabtanka uma baahna oo keliya wasiirka ama golaha baarlamaanka. Dowladdan waa federaal, isla xisaabtanka wuxuu ka imaan karaa aqalka sare oo aan looba ogoleyn oo sharcigu ogoleyn inuu wasiir noqdo. Wadalku waxa uu leeyahay bulsho rayid ah, waxa uu leeyahay maamul goboleedyo oo ayaga laftarkooda baarlamaan leh, waxaa jooga saxaafadda laftarkeeda oo qayb ka qaadan karta inay sharciga ilaaliso. Marka si guud iyo si gaar ahba qofkan baarlamaanka barlamaanteeriga ah markuu wasiir noqdo yaa la xisaabtamayo waa ay fududahay jawaabtu waxa ay tahay inta aan soo sheegay ayaa la xisaabtami karo laakiin waxay u baahan tahay in asaga fursad la siiyo haddii aanan la helin dowlad ay ku wada midaysan yihiin baarlamaanka iyo golaha wasiirada waxaa imaan doonta isqabqabsi marka aniga ka shaafic ahaan waxaan xalku arkaa aqoonyahanka soomaaliyeed ee banaanka jooga wuxuu u baahan yahay nabad iyo dowlad isfahanto iyo baarlamaan isfahami ee uma baahna maxallaha dal isqabqabsi ka jiro marka fursadda iyo horumarka dalka wuxuu ku jiraa in dowladda ay wasiirka ama waxaan la dardaarmaa ra-iisul wasaaraha inuu kasoo dhex doorto golihiisa wasiirada baarlamaanka si uu uga badbaado mooshin joogto ah.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen maxamuud geedi oo hilowle oo ka tirsanaa baarlamaankii sideedaad iyo shaafici shariif maxamed oo ah madaxa ururka cilmi baarayaasha soomaaliyeed. Tan iyo kulanti dambe nabaday.
Aad ayuu mahadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo nala socodsiinayay xubintii dooda gaaban. Safiirka dowladda Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Larry Andre ayaa sheegay in madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu doonayo inuu waddanka ku hoggaamiyo qaab wadar ogol ah. Waxa uu sheegay in mid ka mid a waxyaabaha ugu horreeya ee madaxweynuhu u mudnaanta siinayo ay tahay wax ka qabashada dhibaatada bini'aadanimo ee ka dhalatay abaaraha. Qaybtii hore ee waraysi dheer uu siiyey wariyaha VOA uu siiyey waxaa inoo soo koobaya wariyaha VOA da Haaruun Macruuf.
Safiirka dowladda Mareykanka ee Soomaaliya Larry Andre ayaa ku tilmaamay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud inuu yahay hoggaamiye qaran lehna aragti isla markaana yaqaana sida loo hoggaamiyo koox ayna ka go'an tahay inuu mustaqbal wanaagsan u horseedo Soomaaliya. Hadalkan ayaa Larry Andre waxa uu ku sheegay waraysi gaar ah oo uu siiyey idaacadda VOA kadib markii uu laba jeer la kulmay madaxweynaha cusub tan iyo intii la doortay.
So I had the honor of meeting President Hassan Sheikh when he was a candidate Hassan Sheikh. We had a good discussion.
Waxaan yiri waxa sharaf ii ahayd inaan la kulmo madaxweyne Xasan Sheekh markii uu ahaa murashaxa. Waxaan munaaqasho wanaagsan ku yeelanay safaaradda waxaana uu iga warramay aragtidiisa waddanka iyo waxa uu doonayo inuu hanto isagoo matalaya shacabka Soomaaliyeed. Muhiimad ayuu siinayay ayuu yiri in wadar ogol uu wax ku maamulo iyo in xiriir xoogan oo najaxa oo dhinacyadu ay ka wada faa'iidaystaan oo dhexmaro dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah si ay wadajir horumar ugu sameeyaan haddii ay tahay dhinaca amniga, haddii ay tahay wax ka qabashada qalalaasahan daran ee bini'aadminimo ee abaarta sababtay, haddii ay tahay sii wadista hawshii madaxweyne Farmaajo ka qabtay diin cafinta iyo xiriirka hay-adaha dhaqaale caalamiga ah iyo sii wadista hannaankaasi si ay mishiin ugu noqoto kobaca dhaqaale. Waxay sidoo kale ka dhigantahay ayuu yidhi sii wadista dhammaan wixii horumar ahee laga sameeyey dhinaca maamulka dhammaystirka dastuurka in si hufan loo qeexo federaalka Soomaaliya marka ay noqoto doorka iyo mas-uuliyadaha gobollada iyo dowladda federaalka. Waxa uu si bayaansan uga hadlay ayuu yidhi sida uu doonayo inuu wax ku maamulo qaab la isla wada ogol yahay iyo sida uu doonayo inuu hagaajiyo nolosha dadka Soomaaliyeed.
And that was candidate Hassan Sheikh. So since the election, I've been able to see him twice, and he's now giving greater details about his plans. Of course, he's in the government formation stage, thinking about
taas waxay ahayd ayuu yidhi markii uu ahaa murashaxa. Ilaa intii doorashadu dhacdayna waxaan arkay ayuu yidhi laba jeer, waxaana uu hadda faahfaahin dheeraada ka bixinayaa qorshayaashiisa. Dabcan waxa uu ku jiraa ayuu yidhi marxaladii dowlad dhisidda, isagoo ka fikiraya dadkii ku soo biiri lahaa si ay nolol fiican ugu abuuraan dhammaan Soomaalida. Waxaan dhahnaa ayuu yidhi xulashada shaqaaluhu waa siyaasad, waxaad samaynaysaa go'aan siyaasadeed. Hadda taas ayuu diiradda saaraya, laakiin waan la dhacay ayuu yidhi inuu yahay hoggaamiye qaran oo leh khibrad, leh aragti, yaqaana sida koox loo hoggaamiyo, kuna dhiiran inuu mustaqbal wanaagsan gaarsiiyo dhammaan dadka Soomaalida. Safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Larry Andre oo marka uu waraysigan bixinayay ku sugnaa magaalada Muqdisho waxaa kaloo aan weydiiyey kalsoonida uu qabo inta ay leegtahay in madaxweynaha cusub uu waddanka isu keeni karo, gaar ahaan xiriirka dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada, iyo in dib u heshiisiin uu waddanka ka hirgeliyo.
It's frankly very early in the period. Everything that we have seen and heard so far is very positive.
waxa uu yidhi dhab ahaan waa xilli bilow ah, wax kastoo aan aragnay ama maqalay ilaa haatan waa wax wanaagsan. Waxa kale oo aan dhihi lahaa, ayuu yidhi, inuu baarlamaankii jiro oo qaybtii sharci dejintu ay soo laabat waxayna muhiim u tahay horumarka. Waa baarlamaanka 12-aad ee Soomaaliya, loona shaqeeyo hanaan ixtiraamaya doorka sharci dejinta. Hawlo badan oo sharci dejina oo sugaya in la eego ayaa jira, ayuu yidhi. Waxaan la kulmay, ayuu yidhi, guddoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka Aadan Madoobe, isaga laftiisana waan la dhacay, ayuu yidhi. Sidoo kale waa hogaamiyaal khibrad leh oo yaqaana jihada ay waddanka u kaxaynayaan oo ay ka hadleen xilliga ay murashaxiinta ahaayeen ayna haatan doorteen wakiilada ummadda Soomaaliyeed doorashadii dadbanayd. Dhammaan waa sababo lagu niyad samaado, laakiin waan arkaynaa waxa dhaca marka dowladda la sameeyo. Waana arkaynaa marka ay dowladdaasi bilowdo inay waxqabad loo timaado ummadda Soomaaliyeed. Safiirka Mareykanka Larry Andre waxaa kaloo aan weydiiyey sida ay dowladda Mareykanka ula shaqayn doonto maamulka cusub ee xukunka qabanaya, iyo haddii ay jiraan tallaabooyin khaas ah oo ay ka wada shaqaynayaan. Waxa uu yidhi, dhab ahaan waxaan la shaqayn doonaa laanta fulinta ee dowladda iyo laanta sharci dejinta, xiriiro in lala unko baarlamaanka cusub, maadaama in badan oo ka mid ah ay cusub yihiin oo aysan xilkaasi hore u soo qaban, sii wadista xiriirka heer goboleed. Taasi si gaar ah ayaan ugala hadlay, ayuu yidhi, madaxweynaha qaab dhismeedka dowladda, isaguna ixtiraam badan ayuu u hayaa, ayuu yidhi, gobollada. Waxaan u jeedaa muhiimadda ay leedahay inay wada shaqeeyaan dowladda federaalka iyo gobollada. Waxaan sidoo kale madaxweynaha siiyey, ayuu yidhi, soo jeedimo iyo waxyaabahan dhinaceedna mudnaanta siinayno. Ugu horreyn isaga ayaan weydiiyey, ayuu yidhi, madaxweynaha waxyaabaha uu mudnaanta siinayo ka hor intii aanan ka hadlin mudnaanteedna. Dhowr ka mid ah qodobadii liiska iigu jira waxaan ka maqlay, ayuu yidhi madaxweynaha, ka hor inta aanan xusin. Tusaale ahaan, qodob waxa uu ahaa, ayuu yidhi, in madaxweynuhu uu magacaabo qof xiriiriya dadaalada wax looga qabanayo qalalaasaha bani aadminimo ee meesha xunmaraya. Taas ayaan doonayay inaan weydiiyo, laakiin waxa uu ii sheegay inuu sidaasi damacsan yahay ka hor intii aanan uba sheegin. Haatan qofkaasi waa la magacaabay, sidaasi darteed waxaan u jeedaa, ayuu yidhi, waxqabad, gaar ahaan waxqabadka dhinaca qalalaasaha bani aadminimo ee daran oo u baahan in si degdeg ah wax looga qabto. Waxaan sidoo kale ka wada hadalay, ayuu yidhi, dhinacyo kale sida dhinaca amniga, kobac dhaqaale oo loo wada dhan yahay, ka jawaabista arrimaha bani aadminimada, dhammaystirka dastuurka, xiriir wanaagsan oo natiijo leh oo ay yeeshaan gobollada iyo dowladda dhexe. Aad baan ula dhacay, ayuu yidhi, aragtida madaxweynaha iyo qorshayaashiisa khaaska ah ee uu taasi ku hananayo.
Aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo noo soo koobayay wareysi ay v o a la yeelatay safiirka Mareykanka ee Soomaaliya fadhiya. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a. dhegeystayaal, siduu qaamuuska af Soomaaligu ku tilmaamayo, geedka aynu yaaqa u naqaanay waa geed dheer oo aad iyo aad u sal iyo jirrid iyo dhexweyn. Maydhaxdiisa waxaa laga sameeyaa xargo iyo waxyaalo kale. Midihiisuna waxay leeyihiin qaabka qulucda, buruq la cunana waa leeyihiin. Haddaba sida muuqata, geedkaas ayaa ugu weyn geedaha ay Soomaalidu taqaan ee degaanadeeda lagu arko. Sidaa daraaddeed bay ugu maahmaahday nin geeda tiriyey oo yaaq ka tegey waxba ma tirin. Ujeeddada shisha ee maamaahduna waxay ina baraysaa markaynu wax tirinayno inaynaan ka tegin amaba aynaan u dambaysiin waxa ugu mudan in loo horreysiiyo. Soomaalidu sidaynu ognahay aad bay geeda u jeclayd, maxaa yeelay nolosheeda ayaa ku xirayd. Wuxuu u ahaa cabirka hodantooyada qofka iyo tolka guud ahaan. Taas ayaana markii dambe waxay sabab u noqotay in tilmaamihiisa iyo ammaantiisa ay raggii gabyo ogaa ku tartamaan. Tartankaas waxaa badanaa ku guulaysan jiray hadba gabyaaga ku tiiqtiiqsada, tilmaanta labada rati ee kala ah baarqabka nirgaha dhala iyo awrka gurgur midka lagu magacaabo ee barnaamijkan maanta aan kaga hadli doono. Reer miyigii hore ee Soomaaliyeed ka hor intaan baabuurta iyo iyagu aanay isbaran, awrka gurgur wuxuu la meel joogay lafdhabarta haddii laga jabo aan laga kicin. Isaga ayay dhaansan jireen. Jiidaadka muggay tahay isaga ayay beeraha ama magaalooyinka badar iyo cunno kalaba kaga soo raran jireen. Isaga ayay ku guuri jireen oo colka kaga baxsan jireen meel kasta oo fog oo seemo roobaad inay ku hooreen lagu sheegana isaga ayay manqada ku geysan jireen ariga doonka ah iyo waxarahana fuusan jireen. Waxdheefka uu awrkaasi u lahaa waxaad ku garan kartaa qodob garsoorkooda ku jiray, taasoo ahaa gaboolfallada qaarkood ninka ay guurtidu ku hesho inay ku xukunto in awrka gurgur laga gowraco, sidaasna uu ku waayo waxa uu dhaansado, waxa uu ku guuro, iyo waxa uu safarada ku raacaba. Sidaa darteed bay ka ducaysan jireen maalin maalmaha ka mid ah intay ka faramaraadaan inay u baryootamaan, kolbana reero kale ay ugu tagaan gaadiid ceshki marna laga yeero inta badanse laga diido. Waa kuwii awrka ugu sarsaray allow tuugmaha ibadin iyo tagoo ma soo noqo tashaa noo dambeeye. Abaar kasta ha dhacdee, awrka gurgur qoyskalii hilbihiisa uma mahdo. Haadiyo walbaa hala soo gudboonaatee marnaba in la dhuun mudo iyo birta looma quulo. Waa halkuu maxamed fiin ka lahaa gunta lagama jaro, geed hadday gogosu kuu taalee guhaad laguma falo, ruux hadduu kuu gabood yahaye gurgur lama shidaystiyo hashii geela ka irmaan. Waxaan ku xijiyo gabayaal la odhan jiray Cabdi Hirowla Cibaas oo reer Hiiraan ahaa, kaasoo isna gabaygiisi dalata geel baale awrka gurgur iyo waxtarkiisa ku xusay gaar ahaan xilliga ay abaaruhu dhacaan. Wuxuu yidhi hadduu daw xumaadee abaar daaha laga qaado diraaca kulul ilkoondi-in markay duuya wada xaasto duur oonle lagu dhaansado iyo joogsin lagu raaco wax dushiisa lagu keenay baadoonka loo shubaye naftu naguma daahdeen haddaan awrku daadihiine markaba hawska noo daaqaya iyo darajo geelbaare. Cabdigahays ayaa isaguna wuxuu ka mid ahaa raggii sida weyn awrka gurgur u muuneeyey tilmaanta waxdheefkiisana ku dheeraaday. Tuduc awrkaas ku saabsan oo aad ay soomaalidu isugu weliso kuna jira gabay uu kula hadlay wadaad sheer isku dayay inuu dhaca geela ka waaniyo ayaa wuxuu ahaa magaalada Hargeysiya Barbara moodka waxa keena oo adadi maarsee ka dhigay muranku waa ceebe waa muruq addoon low ratiga micida waaweyne marka buu adduunyada u yahay macallimow geele nin waliba macnaha loo dhaqduu maanka ku hayaaye muraadkaa ku toos awgayow hay makaykiinim. Mar haddaynu waxtarka awrka gurgur hadal hayno waxaa lagama maarmaana inaynan garab marin geeraarkii reego ugaas uu si guud geela ugu amaaday gaar ahaanna tudaca ugu dambeeya uu si la yaab le ugu tilmaamay awoodda iyo waxdheefka awrka gurgur lagu qabo. Gaadiidka aan la-aantiis majgar miyihii dhaqmi karin, abaarahana aanu ka soo joogi karin. Dhammaadka geeraarka ayuu inagu barayaa waxa awrkaasi uu qaadi kara iyo culayska guladiisa la saaro ee maalinta la geediyo uu dusha u ridan karo dad duuyo iyo saabaanka reerka oo idil. Wuxuu yidhi garadii waxartii iyo gurboodkii yaryaraa iyo gaxdaaray midigtii iyo midka gaadha toraayi iyo kan jamuuka dareeyiyo gaalee faymindidiiba intaasaan guladiisa qaar bagaar u dhigaa dhigihii gulgulnaa iyo lamadii gadfanayd haddii aan gab ku siiyo oon xalgihiisa u geyto asaan heega ka gooyo galowguu u kacaayo hadduu wiilku garqaado gurguurtow lama gaaree aawe gaatamay. dhegeystayaal. Barnaamijka dhaqanka iyo hiddu maanta halka aynu u joogo wayaan toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebo idmo.
barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha ayaa u dambeeyey idaacaddeennii galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdulqaadir samakaab ah. Tan iyo kulanti dambe dhegaystayaal, waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.